Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 3. decembar, ovo su najvažnije vijesti. 7 osoba uhapšeno u Bijeljini na Sokocu koje se terete za ratne zločine na 22 osobe bošnjačke nacionalnosti, među kojima je bilo 7 djece i 8 žena u mjestu Balatun kod Bijeljine. Evropska unija uplatila Bosni i Hercegovini još 2,5 miliona eura za pomoć izbjeglicama i migrantima. U Bosni i Hercegovini 680 novozaraženih koronavirusom, minulo 29 osoba. Vijeće Evrope u današnjem izvještaju objavilo kako hrvatska policija zlostavlja migrante te zatražilo kažnjavanje. Bjelorusija označila Telegram i YouTube kanal Radija Slobodna Evropa ekstremističkim. Kongres Sjedinjenih Država usvojio zakon o privremenom financiranju vladinih agencija do 18. februara, čime je izbjegnuta blokada vlade tokom sezone praznika. Brojnim aktivnostima i u Bosni i Hercegovini se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. S kojim problemima se suočavaju?
Pa to su problemi standardni, naši problemi koji se ispravljaju već godinama, kao kroz pravilnike i zakone, probleme arhitektonskih barijera, zapošljavanja, obrazovanja naročito.
A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte kakav je život u sirijskim kampovima, gdje je krajem novembra nastradao dječak porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Živimo u šatoru, to je krajnje nehumano i neuslovno. Žene su izložene razno raznim maltretiranjima od strane Kurda zbog posjedovanja telefona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. SIPA je uhapsila 7 osoba zbog sumnje da su počinili masakr nad civilima bošnjačke nacionalnosti 90. godina u mjestu Balatun kod Bijeljine. Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici policijskih struktura Republike Srpske učestvovali u ubistvu 22 osobe bošnjačke nacionalnosti, među kojima 7 djece i 8 žena. Među uhapšenima su i osobe koje se terete da su direktno učestvovale u egzekucijama. Pripremila Dženana Karabegović.
U noći između 23. i 24. septembra jedna specijalna jedinica policije Pahuljice, prisjeća se novinar Jusuf Trbić, došla u Bijeljinu. Te su noći izveli 22 člana porodice Sarajlić, Sejmenović i Malagić iz njihovih kuća i odveli ih na obalu rijeke Drine i pobili. Među njima je bilo 8 žena, od kojih su 4 bile starije od 60 godina i 7 djece. Najmlađe dijete imalo je 6 godina. 15 tijela pronađeno je u susjednoj Srbiji na grobljima u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Beogradu. Bijeljinski novinar koji je živio mučenje i premlaćivanje 1992. u Bijeljini, kaže kako mu nije jasno zašto su trebale 3 decenije da se počinioci privedu pravdi.
Ubijeni snimci iz Bijeljine, uključujući fotografije Rona Havira, obišli su svijet i nikome to do sad nije poslužilo kao povoda nešto učini. Da bude stvar čudnija, u ovom slučaju Sarajlić, Sejmenović i Malagić, mi smo objavili, Duško Tomić, advokat, je objavio zajedno s nama podatke o ovom zločinu i imena većine ljudi koji su učestvovali.
Trbić je još 2007. godine ova imena objavio u svojoj knjizi Majstori mraka, te kaže da je od tada, kogo da je htio, mogao da sazna učesnicima ovog zločina.
Mi smo mnogo puta tražili, insistirali na razne načine, slali urgencije, zahtjeve i tako dalje. Taj predmet se selio iz jedne ladice u drugu tužilaštvu, niko to nije htio da uradi. Vjerovatno je razlog što je nalog za taj zločin stigao iz samog vrha, naime, Pahuljicama je komandovao Mićo Stanišić, tadašnji ministar policije, i njegov zamjenik Tomo Kovač i naravno Radovan Karadžić na vrhu te piramide.
Advokat Duško Tomić, koji godinama traži da se procesuiraju odgovorni za Našadio, kaže kako je ubistvo djece iz ove 3 bijeljinske porodice tragedije čovječanstva koju su željeli na sve načine zataškati.
Neće moći više ništa biti isto u Bijeljini. Cijela Bijeljina treba da prati to suđenje i potrudi se da to suđenje bude javno, da planeta bude svjedokom.
U aprilu 2022. navršit će se 30 godina otkako su u Bijeljini počinjeni zločini, kada su srpske paravojne postrojbe predvođene Željkom Ražnatovićem Markanom upale u grad i nasilno preuzele vlast. Televizijske ekipe su zabilježile privođenje Bošnjaka i njihova tijela nakon masovnih ubistava. Oko grada su bili vojska, tenkovi, topovi i minobacači, a u Bijeljini pripadnici Arkanove srpske dobrovoljačke garde, Beli orlovi, Nova srpska garda i druge paravojne formacije. U prva četiri dana, u aprilu 1992. Arkanove paravojne jedinice ubile su najmanje 100 civila. Prema podacima Udruženja Povratak, do 1995. u ovom gradu ubijeno je najmanje 500 civila. Arkan, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini i Srbiji predvodio paravojnu jedinicu Srpska dobrovoljačka garda, optužen je u Haškom tribunalu u martu 1999. za ratne zločine. Nije mu suđeno, a ubijen je u beogradskom hotelu Intercontinental 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Energetska zajednica donijela je odluku da je Bosna i Hercegovina izdala nezakonitu garanciju za kredit kineske Exim banke za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ugovor o gradnji potpisan je 2014. godine sa konzorcijem kineskih državnih kompanija, a vrijednost projekta je oko 700 miliona eura. Vlada Federacije BiH dala je garanciju za kredit čiji je korisnik javno preduzeće u njenom vlasništvu Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Inače, izgradnja je trenutno u zastoju jer kineski konzorcij nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze. O tome Marija Augustinović.
Garancija za kredit u iznosu od oko 700 miliona eura za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla nije izdata pod komercijalnim uslovima. Zaključak je to Ministarskog vijeća energetske zajednice koje je ocijenilo nezakonitom garanciju koju je dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U saopćenju ovog tijela Evropske unije navedeno je da su garancijom prekršene odredbe koje se odnose na načelnu zabranu državne pomoći.
Sada je jasno da energetske zajednice moraju primjenjivati istu razinu kontrole kao i Europska unija u povjeravanju izravne ili neizravne potpore dodijeljene poduzećima u energetskom sektoru. Jednako je jasno da institucije energetske zajednice mogu i hoće tu obavezu provoditi radnjama za kršenje prava.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla potpisan je 2014. godine s konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute. Planirano je da izgradnja bude financirana kreditom kineske banke Exima. Vlada Federacije BiH garantuje za kredit Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Senad Salkić, izvršni direktor Elektroprivrede BiH, kaže da je nakon odluke energetske zajednice na potezu Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.
Svoje mišljenje o tome da li u toj garanciji ima državne pomoći ili nema, blagovremeno je dalo Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine prije izdavanja same garancije. I Vlada Federacije na temelju mišljenja državnog organa, dakle državne institucije, donijela odluku o izdavanju garancije za blok 7. Elektroprivreda inače na neki način posmatra da je sva ta priča oko državne garancije pokušaj zaustavljanja izgradnje bloka 7.
Ekonomski analitičar Damir Miljević tvrdi da je jasno da garancija za kredit nije izdana po pravilima Evropske unije. Iako kaže da odluka energetske zajednice trenutno neće imati nikakve posljedice za Bosnu i Hercegovinu, Miljević upozorava da će nedozvoljena državna pomoć u budućnosti doći na naplatu.
Do 80% investicije može biti izdana državna garancija, a mi smo izdali 100% i usput je još rečeno da to nije državna pomoć. Ta nedozvoljena državna pomoć će se naplatiti. Takav je bio slučaj u Rumuniji, kad je Rumunija ulazila u Europsku uniju. Prva faktura koju su dobili je bila faktura za nedozvoljenu državnu pomoć.
Izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla trenutno je u zastoju, jer kineski konzorcij nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze u vezi s ugradnjom kotla, turbine i generatora. I dok Elektroprivreda Bosne i Hercegovine smatra da je izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla neophodna zbog stabilnosti i osiguravanja osnovnih energetskih potreba, Bosna i Hercegovina se zbog ovog projekta odranije nalazi pod sankcijama energetske zajednice. Naime, energetska zajednica smatra da se izgradnjom termoelektrana u Bosni i Hercegovini vodi politika suprotna planu Europske unije o dekarbonizaciji starog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dječak porijeklom iz Bosne i Hercegovine nastradao je u sirijskom kampu Al-Hol krajem novembra. Dječak je samo jedno od više od 60 djece koliko ih je od početka godine umrlo u ovom zatvorenom šatorskom kampu za izbjeglice i raseljene osobe, ali i porodice osumnjičenih militanata takozvane Islamske države. U kampovima živi oko 100 državljana BiH, uglavnom žena i djece. Neke od njih javile su se radiju Slobodna Evropa, a više u priči Melihe Kešmer.
Četverogodišnjeg Ibrahima Babića udarila je cisterna s gorivom u kampu Al-Hol, nakon čega je preminuo. Potvrđeno je iz Centra za informiranje Rojava u Siriji. Ibrahim je s majkom porijeklom iz Indonezije. U Al-Holu boravio otkako je 2019. godine takozvana Islamska država teritorijalno poražena. Dječakov otac Edvin Babić iz Sarajeva jedan je od uhapšenih u februaru i martu 2019. u Baguzu, posljednjem uporištu militantne grupe. U prvih 9 mjeseci 2021. u prenapučenom neuvjetnom kampu umrlo je više od 60 djece, zbog čega brojne međunarodne organizacije pozivaju vlade zemalja da čim prije vrate državljane. U kampu Al-Hol i drugom kampu na sjeveru Sirije Roj su i državljanke BiH sa djecom. Neke od njih javile su se radiju Slobodna Evropa.
Uslovi ovdje su mnogo nehumani i krajnje neuslovni za nas i za našu djecu. Većinom svi smo bolesni, isprehlađivani, mnogo smo bolesni od uslova u kojima živim. Živimo u šatoru, to je krajnje nehumano i neuslovno da se živi. Žene su izložene razno raznim maltretiranjima od strane Kurda zbog posjedovanja telefona. To je najveći problem, njima je to je ovdje zabranjeno za nas.
Ja kao osoba koja je došla tu u Siriju prihvatam, znači, da mi se sudi ako ima bilo šta da sam uradila po pitanju dolaska tu, da ima neki dokaz protiv mene, ja prihvatam da mi se sudi. Ali ova kazna koju nam Kurdi daju, znači, nemoguća je i molimo vas, znači, da ubrzate što prije da nas izbavite odavde.
Sve Bosanke koje su se javile za Radio Slobodna Evropa iz sirijskih kampova kazale su da kurdske snage odvode starije dječake od majki i smještaju ih u zatvore.
Trenutno ovdje u kampovima oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa najviše mušku djecu. To je mnogo traumatično i za djecu i za majke. Djeca se odvode u nepoznato, u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu.
Iz Centra za informiranje Rojava na upit o odvođenju dječaka od majki kazali su sljedeće.
Riječ je o transferima koji se ponekad događaju između Al-Hola i Huri centra. Ovdje se radi o deradikalizaciji i rehabilitaciji za posebno rizične dječake koji su identificirani u kampu. Centar Huri za to provodi programe deradikalizacije, iako naravno nije savršeno i dječaci su još uvijek tamo zatočeni.
Jedina deportacija BH državljana iz Sirije desila se 19. decembra 2019. godine, kada su sigurnosne agencije uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država iz dva kampa i zatvora za muškarce vratili ukupno 25 osoba. Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH Vijeće ministara formiralo je koordinacioni tim u martu ove godine, sastavljen od stručnjaka koji rade na planovima povratka, ali i rehabilitacije i resocijalizacije osoba iz Sirije. Ovaj tim sastao se u novembru, nakon čega je jedan od članova za Radio Slobodna Evropa kratko kazao da je na sastanku usvojen pravilnik o radu. Iz Ministarstva sigurnosti kažu:
Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo je sve neophodne uvjete u vidu kreiranja zakonodavnog i institucionalnog okvira, nakon što je Vijeće ministara usvojilo informaciju o državljanima koji se nalaze u zonama sukoba Sirije i Iraka.
Iz ministarstva također kažu da nemaju odgovore na pitanja o terminu povratka, ali i smrtnim slučajevima BH državljana u kampovima, o čemu su u porukama porodicama izvijestile neke od žena. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Na osnovu istraživanja procesa pomirenja i izgradnji povjerenja među narodima i građanima Bosne i Hercegovine, u Brčko distriktu su prezentovane publikacije čijoj izradi je prethodilo sedmogodišnje istraživanje. U tom istraživanju su učestvovali Univerzitet iz Edinburga te Sarajevski i Novosadski centri za empirijska istraživanja religije. Više je saznao Zoran Matkić.
Rezultati istraživanja prezentirani su kroz publikacije rađene na osnovu anketiranja više od 3500 građana, kao i 77 intervjua političkih i vjerskih lidera, predstavnika obrazovnih institucija, medija i nevladinih organizacija u 13 bosansko-hercegovačkih gradova. Zorica Kuburić, predsjednica Centra za empirijska istraživanja religije, Novi Sad.
Rezultat je dobar i taj da se otkrilo da je politika zarobila institucije, kako obrazovne, tako sve ostale, i ima neku politiku koju narod ne podržava, ali nema moć, jer se i oni osjećaju zarobljenim. Tako da je ova studija pokazala i naučno, ne samo za Bosnu i Hercegovinu i proces pomirenja, već uopšte strategije pomirenja i koji su akteri najsposobniji da to pomirenje i donesu među ljude.
Istraživanje je pokazalo da je većina bosansko-hercegovačkih građana svjesna aktualne situacije i da unatoč nesretne prošlosti dalje zajednički živi.
Ta dva odnosa ljudi i u anketama i ljudi iz intervjua prepoznaju vlastitu nemoć pred politikom koja ima agendu razdvajanja i agendu dobijanja na nacionalističkim, a ne na opšte etičkim ljudskim vrednostima.
Ratko Kuburić, direktor Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, kaže da su ovakva istraživanja značajna u vremenima kada je ratna retorika sve prisutnija u svim sferama života. Naglašava da su mediji veoma bitan faktor u procesu pomirenja i izgradnji povjerenja.
Mislim da u ovoj literaturi postoje tekstovi, postoje intervjui, postoje kritike i samokritike na mnoge pojave, i sada ako bi mediji mogli, imali sposobnost da nešto od toga u nekim segmentima iznose ili nekim panel diskusijama da citiraju ove radove, ja mislim da bi to bio jedan doprinos dobar. Doprinos u ovom vremenu kada sa svih strana čujemo ratne pokliče.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Trebinju je obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Izložbom rukotvorina, spotom i reportažom u kojoj se govori da ove osobe trebaju, moraju i mogu biti ravnopravni članovi društva. Ujedno sprovode kampanju zapošljavanja kroz projekat Invaliditet me ne određuje, koji u BiH sprovodi Caritas uz finansijsku podršku Evropske unije. Priču ima Nebojša Kolak.
Izložba radova osoba sa invaliditetom, a promotivnim spotom i reportažom Udruženje osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine obilježava Međunarodni dan ovih lica. Ističu da i danas imaju određene probleme koje godinama ne mogu riješiti, a najbitnije je zapošljavanje. Milica Ijačić je koordinator projekta Invaliditet mene određuje.
Osnovni problemi jesu prije svega na problem dolaska do posla, do zaposlenja. Kasnije, naravno, jedan od problema jeste i nekvalitetna ortopedska pomagala što se uvijek proteže. Naravno, ide ljetu borba sa barijerama, sa predrasudama.
Miro Andrić, predsjednik udruženja amputiraca Trebinje, kaže:
pa to su problemi standardni, naši problemi koji se ispravljaju već godinama, kao kroz pravilnike i zakone, probleme arhitektonskih barijera, zapošljavanja, obrazovanja naročito. To su standardni problemi koje imamo sva udruženja, kako u Republici Srpskoj, tako na nivou Bosne i Hercegovine, a i šire regiona.
Osobe sa invaliditetom ističu da im najviše pomaže Evropska unija kroz određene projekte u kojima ojačavaju svoja udruženja, a često i dolaze do posla. Ove i naredne godine 7 udruženja iz Bosne i Hercegovine sprovodit će kampanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Branimir Taminđija, predsjednik udruženja osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine.
Glavni cilj je, znači, integracija osoba sa invaliditetom u društvu, a najbolja integracija je kroz zapošljavanje. Mi imamo dobar zakon, imamo fond za profesionalnu rehabilitaciju, ali nažalost na terenu je priča drugačija.
U udruženju ističu da imaju dovoljan broj članova koji bi mogli da obavljaju razne vrste poslova, a samim zapošljavanjem osjećali bi se kao ravnopravni članovi društva i obezbijedili bi sebi egzistenciju. Projekat u Bosni i Hercegovini Invaliditet mene određuje sprovodi Caritas, a finansijsku podršku daje Evropska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu još nije počela uplata premije zdravstvenog osiguranja za narednu godinu, a razlog je nepostojanje skupštinske većine koja bi usvojila odluku o visini premije. Ukoliko do kraja godine kantonalna skupština ne usvoji odluku, u nezavidnoj situaciji naći će se oko 200.000 osiguranika koji će od 1. januara morati plaćati participaciju, ali i Zavod zdravstvenog osiguranja tog kantona koji će ostati bez značajnih finansijskih sredstava. Prilog Azre Bajrić.
Prema prilogu Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, premija će za 2022. kao i prethodnih godina iznositi 20 maraka, no konačnu odluku treba donijeti Skupština Unsko-sanskog kantona. Jasmin Husetić, direktor Zavoda.
To po paketu zdravstvenih prava uključuje zdravstvene, znači usluge, lijekove, razna pomagala, a u jednom dijelu produžene zdravstvene zaštite omogućava vanjsko liječenje. Skupština nije usvojila odluku o visini premije, pa su osigurana lica zbunjena i uplašena. Jer ukoliko se na bilo koji način ne usvoji ova odluka, zdravstvene ustanove će primjenjivati participaciju, što je daleko nepovoljnije po osigurana lica.
Odluka na prošlomjesečnoj sjednici nije usvojena zbog nepostojanja skupštinske većine. Razim Halkić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Mi smo na zadnjoj sjednici koja je bila zakazana imali odluku o visini premije i nažalost koja nije dobila potrebnu većinu da kao takva ide u realizaciju da naši pacijenti mogu već od 1. decembra uplaćivati istu. Ja ne znam kada će se to ponovo naći na sjednici Skupštine.
Od 1. januara zdravstvene ustanove će, ukoliko ne bude odluke o premiji, naplaćivati participaciju, čiji je iznos različit ovisno o nivou usluge. 15 maraka iznosi kontrolni pregled, 150 maraka pregled magnetnom rezonancom. Očito je da će negativne posljedice nedonošenja odluke osjetiti najviše građani koji su prisiljeni češće koristiti usluge zdravstvenih ustanova poput Suada iz Cazina.
Pa nama koji češće moramo ići u zdravstvene ustanove, premija znači puno, jer bi inače morali plaćati puni iznos cijene ovih usluga koje koristimo. Nadam se da će uskoro početi plaćanje premije i da ćemo ostvariti ovo naše pravo.
Da bi negativne posljedice izbjegli i osiguranici i zavod, razmišlja se i o drugim prijedlozima, no i za njihovu primjenu opet zadnju riječ ima Skupština kantona, koju nepostojanje većine koči za donošenje i ovakvih odluka. Razim Halkić, predsjedavajući Skupštine kantona.
Dati na nadležnost vladi, odnosno upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja, i onda bi to u budućnosti bilo prohodnije i lakše više.
Jasmin Husetić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.
Mislim da je to dobro rješenje, odluka bi vjerovatno bila prohodnija i mogla bi se blagovremeno donijeti.
U Unsko-sanskom kantonu se godišnje u prosjeku uplati oko 3 miliona maraka na ime premije. Plaćanje premije nije obavezno, ali omogućuje osiguranim licima oslobađanje od participacije prilikom korištenja određenog broja usluga zdravstvene zaštite tokom jedne godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Oralna higijena kod djece bolja je nego prije 10 godina, ali stanje i dalje nije zadovoljavajuće. Briga o zdravlju dječjih zubića počinje već od mliječnih, koji također zahtijevaju preglede stručnjaka, a prema mišljenju stručnjaka i odrasli u BiH se ne mogu pohvaliti sopstvenom higijenom zuba. O tome u prilogu Arnesa Grbešića.
Mliječni zubi ne postoje samo da bi ispali, kaže specijalistkinja dječje i preventivne stomatologije iz Doboja Natalija Konatar.
Priroda nama nikada ništa, pa ni mliječne zube nije dala bez razloga. Tako da mliječni zubi su važni kako za pravilan razvoj i rast djeteta, razvoj vilice, za pravilnu ishranu, za pravilan izgovor, za zdravlje djeteta, zdravlje drugih organa, za pravilan izgovor i za ništa manje bitno estetski izgled i psihološki razvoj djeteta.
Zbog nedovoljne pažnje prema mliječnim zubima javljaju se i posljedice.
U konstantnom porastu su nepravilnosti razvoja vilica, ortodonske nepravilnosti. Naši specijalisti ortodonti imaju pune ruke posla. Naprosto mogu da kažem da skoro svako drugo ili treće dijete ima problem sa smještajem stalnih zuba. Razlog za tako nešto najčešće je prerani gubitak mliječnih zuba.
A neophodno je da roditelji više uvažavaju mišljenja stručnjaka, dodaje Natalija Konatar.
Nekad pomislim da je sva ova moja priča uzaludna, mada znam da je to moj posao i nikad neću odustati od toga, ali je ogroman procenat. Možemo da kažemo da je epidemija karijesa mliječnih zuba i epidemija karijesa stalnih zuba u našoj zemlji definitivno. Mi pravimo neke male korake naprijed, ali one su zaista baš mali.
Oralno zdravlje djece predškolskog uzrasta ipak je bolje danas nego prije 10 godina, navodi zubarica u Dobojskom domu zdravlja Anita Kalajđić.
Što se sa preventivom započne ranije, to će biti mnogo bolji. Praktično preventiva negdje započinje već u prvoj godini života. Možemo reći da iz godine u godinu se u stvari svijest svakako o tome znači poboljšala, tako da možemo reći da je bolje nego što je bilo unazad nekih 10 godina. Roditelji su više edukovani nego što su bili ranije, čak i sama djeca nam sada govore da je jako važno da peru zube i ujutro i uveče, što smiju, što ne smiju da jedu.
I odrasli bi morali da posvete više pažnje vlastitoj oralnoj higijeni, ističe dječja stomatologinja Natalija Konatar.
Nepravilna ishrana, neodržavanje oralne higijene, ne biste vjerovali koliko ljudi i dalje ne održavaju oralnu higijenu i koliki je procenat ljudi koji uopšte ne peru zube. To su istraživanja koje je napravio stomatološki fakultet u Banja Luci. Taj procenat bezmalo iznosi skoro 50%.
Zbog nepravilne prehrane javljaju se i drugi problemi u razvoju mališana, ističe doktorica porodične medicine u Doboju Marina Jotić-Ivanović.
Na sistematskim pregledima djece za upis u školu uočavamo da su djeca sve gojaznija i da je ta neka prehrana neadekvatna za dječji uzrast, u smislu dosta se oslanja na prerađene namirnice, brzu hranu. Nažalost, ubrzan život koji se odražava i uopšte na roditelje, ali i na djecu, dovodi do toga da prehrana bude nepravilna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Stanovnici nekoliko goraždanskih naselja koji žive u drugoj visinskoj zoni godinama već imaju problem sa snabdijevanjem vodom. Do sada su vjerovali obećanjima, a sada su u gradskim i kantonalnim vlastima dali rok i ako do proljeća ne počnu radovi na izgradnji vodovoda, organizovat će proteste pred zgradama gradske uprave i Bosansko-Podrinjskog kantona. Zabilježio Alen Bajramović.
Stanovnicima visinskih dijelova goraždanskih naselja Laleta, Budići, Vinarići i Bajsci lokalne vlasti godinama obećavaju izgradnju vodovoda kako bi se i oni priključili na gradsku vodovodnu mrežu i konačno počeli živjeti bez redukcija i kanistera. Kažu da, iako žive na 1,5 km od centra grada, oko 400 domaćinstava nema uredno vodosnabdjevanje i da zbog sve manjeg dotoka vode sa okolnih izvorišta njihov život praktično postaje nemoguć. Admir Sofrađi.
Svako 2 godine, znači, obećanja traju predizborne kampanje, znači, gdje nije ništa realizovano. S tim što ljudi, znači, koriste sad šumske potoke, znači, gdje se desile klimatske promjene, znači, gdje nemamo vode, nemamo uslova osnovnih za život. Znači, gdje niko nije od vlasti, znači, gdje niko nije došao ovdje da posjeti ove građane, znači, da kaže shodno šta je potrebno ovim ljudima. Znači, klimatske promjene koje se desile gdje prijeti iseljenje stanovništva ako nemaju osnovne sredstva za život.
Hasan Klinac bavi se stočarstvom. Neko to kaže radi u automobilima, on svakodnevno na konjima doprema vodu sa obližnjeg brda kako bi napojio stoku. Snabdjevanje cisternama je preskupo.
Pola ljudi nema vode, pola ljudi je priključilo potok. Ovdje odeš dolje da dovučati vodu, dovuče 3 kubika vode, uzmeti 40-50 maraka. Nema nas nigdje. Bazeni daleko, ovi što su napravljeni, ne mogu svaku da dopati. Neko dovuče s autom, neko dovuče, ja dovučem s konjima. Kad nema da napojim krave.
Stanovnik ulice Hasiba Mirvića, Ređo Hrilović, kaže da iznad naselja i danas postoje rezervoari građeni još u vrijeme Austro-Ugarske, koji su u funkciji, ali u jako lošem stanju i bez dovoljno vode.
I dalje, 6. mart, naplaćuje tu vodu koju imaju priključi to sve, ali nikada niko računa ne vodi o tih rezervoarima. Što znači, oni nikada nisu zaključani. Desilo se nazad 3 godine. Da je nestala vode, je bilo na toj cijevi. Ja sam izašao sa dvojicom komšija da vidimo šta je začepilo i to sve. Vjerovali ili ne, da sam miša, kandžijašalo, kako ga zovu, na sajlu, koji smo pokušavali, vidjeli da je nešto zastopalo, izvukli ste cijevi. Znači, narod je mjesecima pio tu vodu. I pije i dan danas, nikada se te cijevi nisu očistile.
Osim sa starih Austro-Ugarskih, dio stanovnika vodom se djelimično snabdjevao i sa izvora u okolnim šumama koji presušuju. Fadil Rišljanin.
Ako smo grad Goraždan, da smo mi prigradsko naselje, je li tako? I često ljudi da nema vodu, pogotovo u ljetnom periodu, nama ne može ni načelno niko dovući koliko nama treba u cisternama. Znači, to je van pamet, je li tako? A da često ljudi nema vodu, ja mislim da da nije u redu. Bilo je pokušala i bilo je inicijativa nekakvih. Nadam se da danas neće biti tako, da će ovo krenuti dalje, da se nešto rješava.
Projekat izgradnje vodovoda je urađen, dio sredstava osiguran, a ugroženi stanovnici najavljuju da će, ako do marta ne budu započeti radovi, organizirati proteste pred gradskom upravom i Bosansko-Podrinjskim kantonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.